Eta ostiralero bezalaxe zinemara begira jarriko gara, eta tarte berezi honetan gure Iker helduaien izaten dugu. Aurreko astean esan genuen saio berezia izango zela, gonbidatu berezi bat ere badugulako, eta musika zein garrantzitsua den gure saioan era aipatzen dugu Ikerrekin. Eta soinu banda honekin emango dio ongietorria, egun hon Iker?
Aze, arrera politxa, osea, bueno, oso berezia esan duzun bezala.
Misteriotsua, ze, oraindik ez dugu esan zein izango dugu saioan, eta...
Sorpresa, Isabel Gemio bezala.
Hori da, bueno, esango dugu gaurkoan saio berezia izango dela, eta gaurkoan misterioaren inguruan hitz egingo dugula, ze Valentziagaren inguruan hitz egingo dugu, Iker.
Misterio eta enigma, eta oso ondo zehaztuta, eta oso ondo kontatuta.
Hori da, eta, bueno, baina guk ez dugu hitz egingo, Valentziagaren inguruan, gonbideatuago dugu, Josemari Goenaga. Eguno, Josemari.
Eguno, kaixo bioi.
Zer moduz?
Ondo egia esan, bueno, pues hain bizitzen pixka bat, aztebete ja plataforman egon da gero, ba, pixka ba, erreakzioak jasoz, eta bueno, pixka, arraro egiten zaigu, zen normalian pelikula bat estrenatzen zunean, beste fase batzutatik pasatzen zea, ez? Edo, bueno, ba, normalian zinemaldian estrenatu dugu, eta bertan itezo, olako aurre estrenaldi moduko bat, gero badaude beste... pase batzuk, beste promozioa, eta gero ja, egia da baita ere, zorte izan degula, eta sarietan, eta sartu gehala, eta horrere promozioarekin jarraitzen zu, ez? Claro. Eta bain da, egun batetik bestera, plataforman dago, ja, ez publiko zabalarentako bakarrik eskenea, baizik, eta mundu osoan, ez? Orduan, bueno, estatu batuetan kendua, berandu estrenatuko dutela, ziurrenik, Hulu plataforman,
vale.
Baina, estela ja mundu osoan dago ikusgai, orduan, arraru egiten da pixka batze, baita ere, takilean estrenatzen zunean segitxoan jakitezu, ez, nola jundan, lehen da biziko asteburua, eta horren arabera neurtu itezu, eta kasu honetan, bueno, ba, datu batzuk, bueno, datu ez, hola, Sofia Fabregasek dala Disney Pluseko fikzio arduraduna edo, ba, bai esan digu pozik daudela, osea, jendea ikusten ari dela, eta bar, baina ez dizkigute datuak ematen, orduan ez dakizu ondo, ez da ere, bueno, ba, nola izango dan hori ez.
Bueno, telesai hau, galdera askorekin sortu zan zuen partetikan, baino erantzun gutxikin, Josemari, nola izan zan hasiera?
Ba, hasiera izan zan, bueno, hasiera eman zion Lourdes Iglesiasek, gurekin batera seria sortu duna, ez? Eta, bueno, hasiera hori izan zan pixka bat, Lourdes iritsi zan Irusoinera, ez Moriartira, Irusoinera baizik, eta Xabi Berzosari aurkeztu zion proiektu bat, Valentziaga, Cristobal Valentziagari buruz. Xabi interesatu zitzaion, zan Cristobal Valentziaga Parisen, ez nola baita esateko, bere Pariseko etapa. Xabir interesatu zitzaigun eta guri planteatu zigun, ez? Orduan, gure harrera, nik esango nuke, bueno, kasu bakoitzean desberdin izan zela, ez? Batzuk interes gehiagorekin, beste batzuk gutxiagorekin, eta baina bai ikusten genizkion gauza interesgarriak, ez? Eta orduan esan genuen, bueno, momentu hartan iruditzen zitzaigun zala bakarrikan gure izena jarri eta listo, ez? Eta hasi proiektua mugitzen, baina pentsatuz, bueno, hau ateatzen den arte edo denbora asko pasako da, ez? Ze, momentu hartan gu aginen beste 7 proiektu muitzen eta oraindikan etzan ez da bat ateatzen, ez? Baten bat edo da zirudien finantziazio aldetik ondo zijuala, baina etzan erabat gauzatzen, ez? Eta Valentziaga iritsi izan azken momentuan eta iritsi izan baitere Disney Pluseko maira, ez? Justo Espainian produzitzen hasi behar zutenean. Eta Sofia Fabregas ezagutzen genuen aurretikan, eta beak irakurrizun Valentziaga eta Moriarty, eta, bueno, ai. Ba, konboak edo funtzionatu intzion, eta esan zigun, bilera batekin, eta esan zigun, ba, hasi biharri dazten, ez? Eta esan zan, egun batetik bestera, oain ze kontatuko egonen inguruan, ez?
Claro.
Eta hor, ontzan, pues, dokumentazio fase bat, eta gero gure artean, denbora asko egon ginen, bai Lourdes eta bai Buiruok, ba, sala batean elkartuta, maskarillarekin, ze gara irudazan,
wow.
eta hortan lanean.
Ba, pentsa, eh? Pariseko etapa aipatu duzu, hasieratik plazaratu zan zerbait zan, Pariseko etapa hori kontatu behar zala?
Bai, guri proiektua ala iritsi zitzaigun, hau da, Lurdesek ala planteatu zuen, egia da, gero idazten hasi ginenean, pentsatu genuen, aurretik zerbait kontatu beharko genuke, baina gehiegi zan. Claro. Eta iruditzen zitzaigun Parisen zentratzen baginan, ja argi ikusi genuen momentu batetik aurrera zeintzuk izan zitezkeen atalak, segia da, nahiz eta serie bat izan, atal bakoitzak badaukala bat ere bere unidade moduko bat, ez? Mm-hmm. Orduan, argi ikusi genitun zeintzuk izan zitezkeen horiek, eta iruditzen zitzaigun aurrekariak edo kontatzen hastea gehiegi izan zitekeela alde batetikan, gau, tentazioa hor dago, ez, gainagu hemengoak izan da, eta bueno, hemen dokumentazioa teatzeko edo aukera asko zegoen, ez, baina gehiegitxo iruditu zitzaigun serio honentzako, eta asko interesatzen zitzaigun pixka bat Pariseko bagoi joskintzaren glamurra erakustea, mundu horrek eukidezaken plastizidadea, eta hortan zentratu nahi izan genuen, ez, batez ere, eta baita ere, bueno, ba, azkenean, badago Cristobalen ibilbidean naiz eta, gau, bera Parisera iritsi izanean, ja, denbora asko zeramatzen, edo zeraman josten, ez, eta moda munduan, baina bai iruditzen zitzegun, ba, zegoela Parisen ere, nola baita, berraste bat, ez, eta orduan iruditze zitzaigun
oso bide,
oso bide polita intzitekeela berarekin, ez, Parisen.
Ba, nahi gustatuko litzaidake galdetzia, bueno, kontuan izan da, hirukote honen lehenengo telesaia dela eta, zer ezberdintasun topatu dituzuen filme bat kontatzeagatik edo idazteatik telesai bat kontatzera? Ez dakit, bueno, iraupena dela eta edo idazterak orduan prozesu hortan, kreadoren moduan, ez ezberdintasun egon dira?
Ba, gauza batzuk zailak dira neurtzen, zebe askotan esate dizutenean, ze zailtasun ikusi dezute serie bat egitean eta esate zu, jo, ba, ez dakit serie bat egitean dan edo serie hau egitean, ez? Egia da, baita ere, proiektu honek bat zitula oso berezitasun, bueno, berezitasun oso argi batzuk, ez? Jantziteria, nola landu behar zan hori guztia eta abar, ez? Baina egia da baita ere, gero gidoiak garatzerakoan eta zuzentzerako orduan, nola bai, serie batean bi mailatan egon behar duzu, ez? Alde batetikan atal bakoitzaren egituran eta estrukturan eta bestalde serie osoaren egituran eta estrukturan, ez? Eta egia da, naiz eta serie honetan atal bakoitzak gauzatxo bat kontatu, baita ere badaude hor pertsonaiek nolabait evoluzio bat izan behar dute pertsonaiek eta erlazioek, ez? Ataletan zehar, ez? Orduan hor esaten dena arku tramak edo ba, baita ere landu behartzean, ez? Orduan guretzako lehendabiziko aldia zan, baina nera berean oso intuitiboki jokatu dugu, ez? Fijatzen zehala egin dian gauzetan, eta hori nolabait pentsatzen barneratuta daukazula, baina ez ginen hasi gehiegi ez da ere, serie bat nola egin manuala irakurtzen, vale. Ez edo horrelako. alde hortatik pixka bat pelikula batekin bezala jokatu dugu, baina hau kontutan izan da, ez nolabait bi mailatan edo landu behar dezun zerbait dela.
Begira. Eta elkarrizketan askotan entzun izan dizugu, Jose Mari, film luzetan erosogo sentitzen zarela. Eta nola izan da? Ja inda dau, kalean dago, ikusgai dago, nola sentitzen zara orain eta errepikatzeko bai?
Ba, alde batetikan pozik, bueno, ze azkenean ba zuk esatezuna, hor dago, kalean dago, lana egina dago, oso lan gogorra izan da momentu askotan, eta alde hortatikan pozik, ze gainea, bueno, hola jaso ditugun komentarioak eta denetik dago noski beti bezala, baina positiboak izan dira, eta pozik, baina bai amaitu genula. Ni aurretikan ere ez nintzen oso seriak egiteko oso lagun.
Bai.
Ba, bueno, alatea zan eta hortan murgildu ginean, ez? Momentu, seria amaitu genunean, esan genuen, bueno, lehenengoa eta azkena, ez? Ze oso lango gorra izan zan, eta egia esan esatez, jo, ba, pelikulatan eroso baldin bagaude zergatik sartu behar geha honetan, ez? Behintzat, pelikulak egiteko aukera baldin badaukagu, ez?
Bai.
Egiten jarraitzeko aukera baldin badaukagu. Eta orduan, egia da, seria amaitzeakoan, ja, denok esan genuela, ja, ez da, momentu serierik ez. Gero egia da baitere, denbora pasatze dela eta esatezu, bueno, ba, zeinek daki. Agian, hemendikan urte betera proiektu interesgarri bat agertzen da eta sartzen zea, ez? Baina gogorra izan da eta egia da pelikulen edo dimentsioak edo nahiago ditugula, ez? Oain Jon eta Aitor aritu dira, nik gidoian egon ez, baina zuzendaritzan Jon eta Aitor egon dira, pelikula berri bat egiten eta esaten zuten. Eske, Valentziagatikan pasata gero, rodaje hau izan da, pelikula honena, izan da, bistino bisto, ez? Oso azkarra eta oso leuna, ez?
Claro.
Orduan aldeotatikan, ba, bueno, gero oain udazkenean, nien gonez beste filme batean, ziurrenik Aitorrekin, udazkenean, grabatzen, eta bueno, momentuz behintzat, bi pelikula hauekin entretenituta egongo gea, osea que
bueno. Beraz asimilatzeko denborarik ez, ezta ere, Josemari? Bizkat.
Ba, gutxi, a ber, ni momentu honetan beste egoera batean nago. Jon eta Aitor hor daude, zea, bizio salan ez, pelikula montatzen. Ni oraindik urrengo udazkenekoa prestatzen, baino lasaiago, ez?
Orduan
bueno, zerbait dastatzeko aukere ere badaukat.
Primeran.
Eta, bueno, nahi gustatuko litzaiake berriz ere Valentziagaren pertsonaiara bueltatuz. Claro, hau ez da dokumental bat, osea, telesai bat da, ez? Eta azkenean zu kreadore bezala pertsona erreal baten bizitza kontatzen ari zarenean, zer nolako margena daukezu fikzionatzeko? Osea, nun da errealitatearen eta fikzioaren arteko eztabaida bat izan jala.
Bai. Hor, hor nik uste muga bakoitzak jartzen duela, ez? Eta egia da, jendea oso sensiblea dala gai honekin. Ni adibidez, Donostian urte askotan zehar ematen un txarla bat, bueno, emakume talde bati, eta zan urtero jartzen genuen pelikula bat edo aukeratzen genuen, eta gero eztabaida bat, ez? Eta kasualidadea izan zen urte askotan, ba hori, errealitatean edo oinarritutako filme bat zala. Eta ikusten dut jendea oso sensible zegoela horrekin. Osea, ez baldin bazan, rekreazio zehatza edo, ja urduri jartzen zian, ez? Orduan, bueno, nik azaltzen nien, a ber, nik uste gaur egun, badaudela medioak gero egia edo hausnartzeko, ez, internetekin, Wikipedia edo, eta gaur egun seria asko ikusten dira horrela, edo jende asko ikusten du horrela, ez, adibidez, The Crown bat, ez, jendeak ikusten du kapitulu eta gero esaten du, hau ze, nolakoa zan benetan, ez, nik uste eta azkenean zinemak, antzerkiak edo literaturak bezala bere kodigoak dauzkala eta nolabait kodigo horrietara egokitu behartzeala, ez. Gun, egin deguna Valentziagarekin izan da pixka bat fabulazio bat, edo espekulazio bat ere, bai. Ze egia da, Valentziaga oso hermetikoa zala, badaudela bere bizitzaren inguruko datu batzu, baina deklarazio oso gutxi daude bere aldetik eginak, ez? Eta orduan hor behar genuen nolabait guk momentu batetikan aurrera edo pentsatu nola da, guk beti esaten dugu, guk egin dugu gure Valentziaga, ez? Orduan, nola da gure Valentziaga, ez? Eta beti ere errespetatuz beraren inguruan dauden datu asko, ez? Nik uste talde hortatikan oso gauza gutxi dagola serian ezagutzen dian datuetan oinarrituta ez dagona, ez? Ia guztia nolabait zerbaitetan dago oinarrituta, baina baita ere guk gure perfil psikologiko zehatz bat eraiki dugu Cristobal Valentziagaren inguruan. Ez nolabait dauden datu horiek hartuta pentsatu zer dago honen atzean, ez? Eta ikusten genuen beraren inguruan esaten dian gauza asko, ba, kontrolarekin obsesionatuta zegoen pertsona bati buruz hitz egiten digutela, edo guk hala ulertu dugu, ez? Adibidez, nola manejatzen zituen Balentziagako langileak, ez? Eramaten zituela Madriletik Parisera, Parisetik Madrilea, bertan ikasteko, gero irakasten zien nola josi, nola jarri alfilerrak, ba, ze honor kontrolarekiko obsesio moduko bat, ez? Iruditzen zitzaigun baita ere, berak entrevistarik edo ia ez ematea, ba, zerkala baita ere zer ikusia ba, kontrol honekin, ez? Edo nolabait zure inguru edo zuri buruz esaten da hori guztia edo kontrolatzeko edo behar batekin, ez? Eta gero batez ere etxearen itxiera, ez? Mm-hmm. Bera 1978an erabakizun bere etxea iztea berak utzi behar zunean, ez? Berak ezintzun imaginatu bere etxea edo jarraitu zezakeela sortzen bera egon gabe, ez? Eta hau ez da ohikoa moda munduan, ze diorretzanean diorretxak jarraitu zuen, txaneletzanean txaneletxak jarraitu zuen, ez? Hoi zen ohikoa, ez? Baina Balentziagak erabakizun bere etxea iztea. Egia da gero hor marka gehatu zala eta gaur egun badakigu, ba, gero bere
gerora etorri zuen.
Beste bide bat egin dula, ez? Baina bueno, orduan iruditzen zitzaigun hor guztian bazegola edo guri behintzat hitz egiten zigula kontrolari buruz, ez? Eta batez ere kontrol kreatiboari buruz, ez? Guretzako seri hau ere sorkuntzari buruzkoa da eta alde hortatikan guk nolabait gure burua ere noski gu ez geha Balentziaga, baina gure burua isladatu eta senti genezaken, ez? Eta guretzako hori garrantzitsua da, ez? Nolabait, pertsonaia bat edo aukeratzen dugunean, pentsatu, guri zeri buruz hitz egiten digu pertsonaia hau, ez? Eta ez hori bakarrik baizik, eta zer esan dezake pertsonaia honek guri buruz ere bai, ez? Esan edet, ikuslegoari edo, ez? Eta gidoi batean lanean hasten geanean gauza hauei buruz asko hitz egiten dugu, ez.
Ze gaur egun oso zaila da ez egotea ez alde baten, ez besten, beti aukeratu beharra dago A edo B eta berak egiten duen hori al margen bezala geratzen den hori zaila da, oso zaila da. Hori kontatza ere zaila egin zaizue?
Bueno, bai, ez dakit, nik uste dana gure aldetikan oso oinarritua egondala psikologia zehatz batean, ez? Mm-hmm. Eta hortikan jorratu dugu, ez? Egia da, hor bat zegoela pixka bat kontraesan bat, esango nuke, eta hori hasiera-hasieratikan ikusi genuen, ez? Kao, hartzen dezunean pertsonaia misteriotsu bat, berari buruz hitz egiteko, nolabait bere ezaugarri nagusiena edo bere ezaugarri nagusienaren kontra zoaz nolabait, ez? Hau da, bere ezaugarri nagusia misterioa bada eta bere buruan sartzen bazea, nolabait misterio horrekin hautsi egiten duzu. Orduan hor bagenun hasiera batean nolabaiteko edo kontra esan bat, ez? Baina esaten detena gu saiatu gea nolabait ulertarazten jendeari zer egon daitekeen horren atzean, ez? Mm-hmm. Ze motivazio egon daitezkeen, ba, berari dakizkigun gauzen inguruan, ez? Mm-hmm. Ez da, erantzun dizudan zure galdera edo beste toki batetik anjun nahi zen.
Ez, bai. Bai, gero landu dugu beste galdera toko batez. Balentziaga, eraikitzen ari zineten momentuan, Alberto San Juanek elkarrezketa batean kontatzen du, hasieran beldurra sentitu zenutela, beldurra edo kezka, espektadorek nola jasoko genuken Balentziaga hori, ez? Zuek sortzen ari zineten Balentziaga hori, ez?
Bai, bazoen, kezka hori beti dago, ez? Azkenean, kasu honetan gainea, badago jende askok Balentziaga ezagutu zuna, ez? Eta esan ere bizirik oraindik, ez? Mm. Baina nekera betere, hasi ginean pixka bat, bueno, dokumentatzen ikusten genula, jende askok esaten zizula, bai, nik ezagutu nuen Balentziaga, baina gero esaten zizu, ez, behin ikusi nun, eta tailerrean ikusten nuen noiz behinka, edo eta gero kontraesanean sartzen dian baita ere testimonio asko, ez? Alde batetikan igual batek esaten zizun, ez oso gertukoa zen eta beste bate jo, tailerrea iristen zan bakoitzean mundu guztia zeon kakain da, ez? Orduan eta ziurrenik dana egia da eta pertsonak azkenean poliedrikoak gea, ez? Eta alde hortatik gu bai saiatu gehala Balentziagarekin, bueno, ba bere alderdi guztiak edo erakusten, ez? Uh-huh. Ez dugu, ez gea obsesionatuta egon, kontra esan adirudi, ez? Alde batetik egon daiteke ardura bat, gero jendeak nola hartuko duen, baina nera berean gure asmoa betidanik izan da, nolabait, pertsonaia, ba esaten detena, ez? Poliedriko bat egitea, bai. Eta, uh-huh. eta ez obsesionatzea, ba honek edo pertsonaia simpatikoa da edo jendeak maiteko du, ez vale. Guretzako garrantzitsuagoa da pertsonaia nolabait ulertzea mm-hmm. bere imperfekzioekin edo ez dakit imperfekzioak ditu, baina azkenean denok dauzkagu gure miseria, gure gauza onak eta nolabait gustatzen zitzaigun koherentzia psikologiko bat sortzea bere inguruan eta jendeak nolabait ulertzea, agian ez ditu bere erabaki batzuk edo bere jokaera batzuk partekatuko, baina behintzat uler dezala.
Eta Iker, Alberto San Juan aipatuta?
Ba bai, Alberto San Juan aipatuta, bueno, komentatu genuen lehenengo saioan, ez, Alberto San Juanen interpretazioa izugarria dela, oso ondo ulertu duzu kontatzen ari zinena, ez, poliedriko eta kontraesanaren pertsonaiaren pixkat misterioa eta enigma, ez, aipatu dugun hasieran. Zergatik hautatu zenuten Alberto San Juan, ze ikusi zenuten Alberto San Juanen interpretazioan edo irudian edo presentzian bera Balentziaga izateko?
Ba, Alberto agertu zen, nik esango nuke lehendabiziko casting egunean, eta batez ere gustatu zitzaigun berak eman zion edo gizatasuna, ez? Eman zion pertsonaiari nolabaiteko gertutasun bat, humanidade bat, eta hori oso erakargarri egiten zitzaigun, ez? Adibidez, Prudence Linnek egin zion elkarrizketan, ez? Esaten duen gauza, lehendabiziko gauzetako bat da, berari harritu egin ziola, pentsatzezula, aurkituko zula oso pertsona distantea eta oso gertuko hain zitzaiola, ez? Eta nik uste Albertuk hori ia intuitiboki ondo ulertu zula, ez? Hasieratikan. Eta claro, batzuden aktore asko etortzen ziala proposamen oso, guk esaten dugu pixka bat, konde Drácula, ez? Oso pertsonaia misteriotsua, iluna bezala, eta Alberto beste bide batetik juntzan eta guk imaginatzen genuen Balentziagarekin bat egiten zuen, ez? Orduan, gero egia da baita ere, bazitula pega batzuk, ez? Etzekin euskeraz, etzekin
frantsesa. Baina hala eta guztiz ere.
Baina, bueno, pasada bada egin duen lana.
Eskerrak.
Oso tipo langilea eta gaine esaten genuen gu. Jo, dozein aktorek, ja gauza batekin soilik, edo frantsesarekin, edo euskerarekin, egon zaitezke histeriko, ez? Eta berak ziurrenik bere urduritasuna bazuen, baina netzun gurekin partekatu. Eta gurra bajean, zaude mila gauzetara eta oso errezin zigun, ez? Eta gero, montajean ari ginenean, bera montatzen, bai euskeraz hitz egiten, edo frantsesez, oso aktore frantses ezagunekin, eta nola defendatzen zuen bere pertsonaia, iruditzen zitzaigun increíble. Esaten genuen, jo, gure burua hor jarrita esaten zenuen, jo.
Yeah.
Nik frantsesa jakingo ez banu, nola botako detau dana? Aber, bere koutxa izan zuen eta egon zan ikasten, baina nala ere. Eta iruditzen zego indula kriston lana, bai.
Guke bai, pixkate...
Adozare, bai.
Kazetaritza pixkat papela alde batera utzita, gure iritzia emango dugu, eta uste dugu Alberto San Juanek egindako lana izugarria izan dela. Ez bakarri... Bai. Eta sinismen hori baduela, ez? Ikusten ari zara eta berarekin batera bizitzen ari zara egoera hori. Hori ez dugu spoilerrik egingo, entzulei lasai egoteko esango diego. Baina beraiekin batera bizitzen dezun zerbait da, ez? Eta trasladatzen dizu momentu horretara. Eta nik uste hori oso garrantzitsua dela, noski.
Bai, saiatu gara behintzat, eta nik uste horretan guztian Alberto izan dela pieza klabea, ez? Gainea, bera, ia momentu oro dago serian, oso sekuentzia gutxi daude, bera agertzen ez dela, ez? Ordune, sekulako lana.
Eta baita bazegoen aukera, edo planteatu zenuten hiru Valencia gautea erena, hasiera batean, edo?
Hiru ez, baina bai bi. Bai planteatu genula, eta horregatikan, naiz eta lehendabiziko kastin horretan, Alberto asko gustatu, ez genuen berehala erabaki hartu, ze hasieran ez genekien, zera, seria bi aktorekin egin, hau da, Valenciaga gazteago bat eta vale. Valenciaga helduago bat, edo bakarrarekin egin. Eta azkenean erabaki genuen bakarrarekin egitea, ze bestela iruditzen zitzaigun nolabait horrek suposatze dula igual ikuslegoan interferentzi moduko bat, ez? Pertsonaia jarraitzen ari bazea eta de repente aktorea aldatu egiten da, gainera kasu honetan seria atzetik aurrera doa eta saltoak daude, ez, denboran. Orduan, izango litzateke denbora guztian aktorez, bi aktore ikusten egotea, ez? Eta ez genuen hori nahi. Orduan, erabaki genuen azkenean aktore bakarrekin egitea eta kasu horretan argi genuen Alberto behar zure izan. Zeraina, asko gustatu zitzaigun nola egiten zuen baita ere, komentatu ez egun zerbait dela, denboraren, bueno, ba, nola denbora pasatzen den, ez? Nola zahartzen doan bera, ez? Eta bera heldua danean, nola ibiltzen den, bere ahotsa, nik uste dut oso lan polita egindula alde hortatikan ere bai, ez?
Eta nahi utzi gauza batek galdetzen, ze, bueno, casting guztiaren lana aipatu inbarra dago, osea, oso izugarrizko castinga lortu zute, baina ni galdetu nahi dut momentu historiko bat telesailan kontatzen dana, eta da, mundu hontan espero nun azkeneko gauza ikustea, eta da, Belén Cuesta, Fabiola de Belzika zeitzen, osea, hoi ze momentazo. Bueno, gaina, eske, Valenciagaren bizitzan oso funtsezkoa izan zen momentu bat, ez? Eta pila bat deitu ite atentzioa, Fabiolan erretratu hoi, ez? Emakume inseguru bat, jarraituta ona, eta, bueno, Belén Cuestaren interpretazioa. Osea, zergatik Belén Cuestataz pentsatu zenuten?
Egia da, hor, azkenien esate dezula, bueno, alde batetikan, a ber, Fabiola dago erabat fikzionatua pertsonaia bezala. Baina, ez dakit, nahi genuen nolabait horre ere komedia puntu bat sartu edo eta sortu, kao, beti hitz egiten denean Fabiolari buruz edo ez badirudi, ez, edo erregei eta hitz egiten denean beti badirudi, ez, beraien arteko erlazioa izan dela ideala, ez, edo kasu honetan Valenciagarekin eta dana ondo. Eta gustatzen zitzaigun pixka bat erakustea, kao, azkenean esaten genuen, a ber, normalean ezkongai bat bere soinekoa egin behar diotenean nola egoten da. Eta urduri, ez? Urduri eta inseguro, edo guk behintzat sentsazio hori genekan, ez? Gero ere, ba, genekien, edo beti komentatu da, Fabiolak bai nahizula zerbait oso simplea bezala, baina Cristobalek esan ziola, a ber, ez momenturen batean edo diseinuak eta erakutsi zizkionean Fabiolak esan omen ziola iruditze zitzaiola igual demasiado regio, ez? Eta Cristobalek esan ziola, a ber, kontuan izan erreginan bilakatuko zela egun horretan, ez? Orduan, hori errealitatean dago oinarritua, ez? Eta hortik antiraka esaten genuen, jo, horre ongo zian tentsioak, ez? Gaina, baita ere egia da bozetoak edo filtratu intziala prentxara, eta esaten genuen, jo, eta hau nola hartuko zune Fabiolak, ez? Eta, orduan, denbora guztian, zeon pixka bat, horrekin edo fabulatzeko edo ba, tentazioa eta horretara jo genuen, ez? Eta, gau, nik pentsatzen, edo guk pentsatzen genuen, jo, zu ezkongaia izan da, badirudi bazoa zela nolabait sekretismoa eta gehien gordetzen duen edo moda etxerazoaz, eta errepente zure bozetoak agertzen dira prentxan, ez? Orduan, nolabait, imaginatzen genuen horren inguruan haserre bat, ez? Eta gero baitere iruditzen zitzaigun interesgarria, ze Fabiola oso mediatikoa izan zen garai hartan, osea, nik gogoratzen ez, nire ama berautzari buruz hitz egiten zuenean, jolasten zutela Fabiola izatera. Eta Fabiolaren ezkontza edo rekreatzen zutela jolasean, ez? Orduan, iruditzen zitzaigun hor bat zegoela zerbait oso mediatikoa eta nolabait Balenciagaren edo eskutatzeko joerarekin kontrastatzeko edo zerbait oso interesgarria, ez? Eta guzti horrekin edo osatu genuen pixka bat beraien arteko erlazioa eta Fabiolaren pertsonaia, ez? Eta gero Belen, pixka bat hasi ginen pentsatzen zein izan zitekeen Belen, zein izan zitekeen Fabiola eta iruditzen zitzaigun Belenek eman zitzakela umore puntu hori eta bueno, guk berarekin ja lana egin genuen latuzten infinitan eta berriro nahi genuen berarekin, bueno, zera, nahiz eta paper txiki bat izan, ba, nahi genuen berriro ere berarekin lan egin.
Mm-hmm. Bueno, iberesia. Eta berriro lan egin, aipatu duzu, Jose Mari, nik ustete Moriarte hirukotearekin batera, eta saio hau hasi dugu musikaren garrantziarekin, Alberto Iglesias, bueno, izugarria izan da egiten duen lana, telesaio honetan, musikarekin kontatzen duelako.
Bai, a ber, guretzako Alberto Kor momentu askotan nolabait jarri du irudietan guk egin deguna beste maila batean, ez? Eta berak esaten zuen horrela lehendabiziko planteamenduak edo egiten hasi zanean esaten zuen. Ni saiatu naiz Cristobal jartzen hor altaretan, ez? Edo hor goian, ez? Nolabait bazegoen sublimazio nahi bat bere aldetik, ez? Eta ia zerbait mistikoa sortzeko edo nahi bat, ez? Balenciagaren inguruan. Eta nik uste dut hori badagoela momentu zehatz batzuetan, eta gero ere jolastu du asko akorde batzuekin badirudiela batzuetan puntadak diala ere bai, eta egia da gainera gozada bat da berarekin hitz egitea, ez? Egiten duen lanaren inguruan ze ikuste duzu asko pentsatzen duela, ez? Ez da musika soilik, baizik eta badagoela atzetikan hori lana edo heltzen duen kontzeptu bat, ez? Uh-huh. Eta oso interesgarria izan da egia esan.
Ba, gian horrek da berak duen historia hori musikara trasladatzen duena, ez? Eta horregatik guri ere iristen zaigulako, ez? Nik uste garrantzitsua dela baita ere historia bat egotea musika horren atzean.
Bai. Nik uste dut hor berak asko lantzen dula eta ziurrenik hor dago diferentzia handi bat bere eta beste musikagile batzuen artean, ez? Osea, berak oso bera oso reflexiboa da.
Ba, segurona, bai. Eta hizkuntzak aipatu ditugu, frantsesa, euskera, euskararen presentzia garrantzitsua zela hasieratik kontuan izan zenuten?
Bai, eta hor bai gero batzutan zalantza daukagu neurrian, ez? Ea ez ote genuen gehiago sartu behar edo ez, ez. Egia da ez dagoela argi Cristobalek ze puntutaino ja heldua zanean euskeraz egiten zuen bere familiarekin edo ez. Ez dago argi, ez?
Vale.
Badakiguna da, bera haurtzaroan noski egetariako izan da euskeraz egiten zuela, gaina badago pasarteren bat esaten dana bera txikitan edo norbait parra egiten ziola berak gazteleraz nola egiten zuen inguruan edo gaizki egiten omen zuen hasieran eta hori oso txikitan, eh? Eta gero badago baita ere pasarteren bat Givenchyk kontatua, ja helduak zianean, Givenchy igeldora etorri izan eta atea zian Donostiko portutikan eta Givenchy kontatzen zuen nola Cristobalek euskeraz hitz egiten zuen arrantzaleekin, ez? Orduan, badaude ez datu asko, baina badaude datu batzuk esaten dutena Cristobalek bazekila euskeraz eta bere heldutasunean ere bazekila oraindik. Eta orduan guk pentsatu genuen familia horretan euskeraz hitz egingo zala. Egia da gero igual urrengo generazioan eta Balenciagaren ilobekin agian galdu intzala, baina hori da guk egin genuen istorioa, ez? Eta gero baita ere bizkarrondotarrak pentsatzen genuen euskeraz jakingo zutela eta hitz egingo zutela, ez? Nicolás Vizcarrondo zan bilintxen biloba edo ez dakit ze familia erlazioa zekaten, baina orduan pentsatzen uste dut gaina hori kontrastatua dagoela euskaldunak ziala, ez? Orduan, gero hor zalantza zan, ze ingo dugu, baitere Balentziaga eta Bizkarrondotarren artean euskeraz hitz egin, edo baina hor badakizu baitere, gau, serie egiten aizela Disney entzako, eta hor igual ja gero muga jarri dezaketela, eta bere horretan utzi genuen, ez? Baina beti zalantza horrekin, ez? Gehiago jarri bako genuke, edo ez, edo...
Baina, claro, bueno. Eta, bueno, pixkate, ez da spoiler, baina, bueno, hori trailerrean ere ikusten da. Berritu ala hil, kontzeptu hori, renovarse o morir, aldaketak, nik uste gaur kontatzen ari zarenarekin ere, zuen zatitxo bat eraman duela Balentziagak ere, eta lotura hori, arregi ikuste kontatzen dela elkarrezketa batean ere, ez? Badagoela, zinema, telesaiak, gaur egun dagoen bizkortasun hori sortzearena, eta hori guztia pretaporterekin batera. Hori ere, nik uste zuen aletxoa utzi dezuela hortan, ez? Nola ikusten duzu?
Bai, zentzu batean bai iruditzen zaigu, bueno, esan detena, seriak ere guri buruz hitz egiten du, ez? Eta sormen modu bati buruz, gu azkenean beste mundu batean bizigia, baina negia da baitere gure lanak beti izan diela, izan dute baitere artisautza puntu bat, ez? Eta bai ikusten duzu, gaina kuriosoa da, ez? Justo proiektu honetan lehendabiziko aldiz plataforma batentzako lan egitea, ez? Orduan hor bat zeuden, Disneyekin oso ondo junda dana eta asko respetatu gaituzte, baina egia da baitere beste batentzako ari zehala proiektu egiten, eta beraiek ere bere iritzia izango dutela, eta kontrol batzuk pasa behar dituzula. Orduan batez ere montaje garaian, ez? Edizioan, zuk bidaltzen zenun bertsio bat edo Madridea, gero Londresea, eta haien erantzunaren zain gehatzen zea, ez? Orduan nolabait guk betidanik izan dugun kontrol hori oso neurri txikian, baina galdu egiten duzu, ez? Eta alde hortatik Cristobalekin nolabait identifikatuak sentitzen ginean, ez? Berari Air France-ekin gertatzen zaiona, gure kasuan hobe junda gauza, ez? Baina nolabait bazegoni gure islada bat hor, ez? Eta, bai, beti esaten dugu azkenean, Cristobalen kasuan pretaporterra guretzako zuk esaten zen renovarse o morir. Nik uste, bera etzegola itxia pretaporte egitera, baina nolabait, bai iruditze zitzaigun, batez ere guk egindako perfil psikologiko horretan, berak etzula jakin horretara egokitzen kontrolarekiko zuen obsesio horrengatik, ez? Eta guretzako azkenean, nolabait, pretaporterra da serie honetako maltzur edo etxai nagusia, ez?
Ikarrezak zerbait gehiago galdetzeko, bai?
Bueno, nahi interesatzen zaiten aia, hola, konklusio eta ikusle bezala ez kontatzi azkenean, pixkat, aipatzen ari ginena, kreadore edo modu profesionalera hurbilduta, ez da. Nere ustez, Balentziaga jarraian ikusita pixka bat filme edo zinearekiko hurbiltasun hori badaukela, ez? Eta orain, aste honetan, estreinatu dela pantaila handian, ez? Estreinaldiak ematen ari dela zineko pantaila batean. Zer nolako egoera dago orain zinearen eta arteko telesailen erlazioaren puntu hori, ez? Zeren orain, ikusten ari gara industria generoen eraldaketa osoa egon dela, ez? Plataformak, produktorak, osea, dana pixka bat hor sartuta dago como a diestro y siniestro, ez? Eta orduan, Balentziagak ez dakit telesailaren formato edo mantendu inden, zinearen hurbiltasun hori nagusitu indu zuen, zeren bai, zuen pelikulak eta ikusita badu, ez, esentzia hori filme luzeak gustatzen zaizkizue, historio luzeak, bueno, ez dakit, honen arteko reflexio bat, hola?
Bai, egia esan, guk seria landu dugu, leheno aipatzen genitun bereizitasunekin, baina landu dugu pelikula bat izango balitz bezala. Osea, gure lan modua, egia da denborak beste batzuk izan diala, ez? baina gure lan egiteko modua ez da aldatu, ez alde hortatik kan. Neri bai iruditzen zait, neri pertsonalki gehiago interesatzen zaizkit pelikulak, baina hori baita ere nik uste bakoitzari beste bati poesia interesatzen zaion bezala eta beste bati eleberriak, ez? Azkenean kontatzeko moduak ere badira edo formatu bakoitzak kontatzeko modu bat eskatzen du, ez? Tempoa, denborak eta aldatzen dialako, ez? Baina neri bai iruditzen zait azkenean dana dala zinea edo dana da ikusentzunezkoa eta hizkuntza bera da, ez? Gero nola erabiltzen dezun kasu bakoitzean hizkuntza bakoitza pues pixkat desberdina izan daiteke. Film labur batean ere gauzak desberdinak dira film luzearekin konparatuta, ez? Eta telesail batean ba baita ere bere berezitasunak egongo dira, ez? Baina bai iruditzen zait azkenean dana nolabait gauza beraren parte diala. Gero beste gauza bada, neri gehiago gustatzea pelikulak egitea, baina hori ja bakoitzaren... Baina ez zait iruditzen gauza bat bestearen gainetik dagoenik, hori ja bakoitzaren... gauzak ikusteko moduarekin erlazionatuta egon daiteke, edo gauzak kontsumitzeko moduarekin egon daiteke, ez. Ni adibidez, oso zaila da nire kasuan serie batekin engantzatzea. Eta gaur neon leno beste batekin komentatzen, normalean ikuste dut serietara asko engantzatzen da jendea, liburuetara ere asko engantzatzen dala. Badago hor bakoitzaren joera bat. Edo hori da nire teoria, ez dakitala izango da, baina nala iruditzen zait. Orduan nire kasuan ez naiz gehiegi engantzatzen ez liburuekin, ez serieekin. Orduan pelikulak nire kasuan hobeto funtzionatzen diate, ez da hasi eta bukatu, ez? Baina hori kao, pertsonaren araberakoa da.
Primeran, eta bueno, mundu batean sartu zarete, ze modaren mundua, beste mundu bada, amaitzeko, Jose Mari, kritiken inguruan, modaren mundua nola ari da jasotzen, telesaia, iritsi zaizu zerbait?
Bai, beldura genuen, ze azkenean egia da, bueno, pues, proiektu hau egitean, bai, sakontzen dezu pixka bat, baina gu iritsi berriak ea, ez? Eta orduan ez dakizu ea, hori, modaren lana eta ondo egiten ari zaren ala ez, ez? Eta, edo ondo isladatzen ari zaren ala ez. Eta izan degun, harrera egia esan oso ona izan da, ez? Eta oso pozik gaude. Egia da hor baitere badagola gero, badago jendea, ja ez moda baizik eta Balentziaga oso berea sentitzen duna, ez? Eta badago jendea esate dula, ez? Balentziaga ez ukitu edo si Balentziaga levantara la cabeza, ez? Konstante kientzuten dan zerbait da, ez? Baina nik uste dut azkenian hor Balentziaga da denena eta ez da inorena, ez? Eta bueno, gu saiatu gea errespetu osoz bere pertsonaia lantzen, ez? Errespetua beti oso argi eduki dugu, ez? Eta modarekin berdina, orain arte jaso deguna positiboa. Hor ere beti dakazu sentsazioa, ba igual gustatu etzaiona edo ez dula esaten edo ez dizula esaten, ez? Egia da baita ere, hor azkenean jantziteria beti dagoela presente pelikula batean edo serie batean eta departamentukoekin ere badaukazu harreman hori eta beraiek ere nolabait gidatzen zaituzte, ez? Esaten ez, hau ez litzateke hola izango edo
Bueno, horren inguruan ez dugu hitz egin, baina Madrilen dago jantziak, telesailarako egin dituzuen jantziak, luzatu egin dutela erakusketa. Ea, zuri eskatuko dizugu, ea iristen dan gurera ere, gerturago, edo...
Ba, eskatuko dizugu, hori ez dago gure esku, baina esan nik ustez badaukala aukera, eta seriaren zako gaina oso ona izango litzateke, ez? Nolabait, seriaren bizitza ere luzatu iten duzu, esposizioa baldin badago alde batetik bestera, baina, bueno... ikusiko dugu, a ber.
Bueno, guk zuri eskatze diguzu.
Hoi, bai, ja...
Komentatu dugu, baina ez dago gure eskua, así que ikusiko dugu.
Primeran, Jose Mari Goenaga, mila esker gurean egoteagatik, beste behin, eta bueno, esan duzu proiektu berriak bidean daudela, beraz, horren berri ere, izango dugu.
Hoi da, mendikan gutxira espero.
Primeran, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Ero arte.